Pasako gara gaurko solasaldira, hasieran aipatu bezala, gaurkoan Izaskun Goienetxea daukagu telefono batean. Egunon, Izaskun.
Egunon.
Eta bestean Ruben Sánchez daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon. Gaurko, oipa, 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 gaurko tertulia, albiste, azken orduko albiste batekin hasi behar dugu, izan ere elurrari du Gasteizen, ez dakit konturatu zeraten. Baina elurrari du, oraindik ez da gelditu lurrean, baina bueno, abisua da, ea txuritzen duen lehenengo aldiz, neguenetan. Eta azken orduko albiste honen ondoren, pasako gara gaurko tertuliara, gaurkoan brigaden inguruan hitz egin nahi genuen, askapenako brigadak ere badatoz, hurrengo urte honetarako, eta zuek jakinda militante internazionalistak zaretela eta, ba gai ezin jo behiruditu zegu, zuekin konpartitzeko Izaskun, zurekin hasiko naiz, galdetuzola orokorrean, zein den brigaden garrantzia zuretzat?
Bueno, ba, niretzako nik beti izan dut. Unibertsitate garaian Erasmusa egitea bezala, baina evidentemente karga politiko handiagoarekin noski ez, baina niretzako militante politiko bezala bizi beharreko esperientzia bada, pues politikoki benetan jazten gaituelako brigada batek, eta gainera gure zilborretatik aratago begiratzen ere irakasten digun esperientzia badelako, ez? Orduan, niretzako da, bueno, pues bizitzan behin, minimo, ez? Gehiagotan albalima da, pues hobeto, ez? Pues egin beharreko kontu bat, bai. Mm-hmm.
Ruben, nola ikusten duzuk?
Ba, brigadak alderantziz planteatuta, adibidez, kanpotik lagunak etortzen direnean, bueno, lagun horiek interesa baldin badute, ba, tokian tokiko, ba, gauza sozial, politikoekin eta bar, pues gugurin guruan eramaten ditugu erreka ezagutzera, edo Alabedi, edo Gaztetxea, edo, bueno, joaten gara eta tokiko feministekin talkara, bueno, erakutsi ez, pizka bat, ba, gure herrian, ba, ze gozten ari dan. Otsuz nahi baldin badaude, pues behitu, pues ez bakarri trago bat hartzera, albaldin bada baitare, ba, bueno, txandatxo bat, ez, zergatik ez, edo lako gauzak, ez? Eta kanpora brigada batean joatea, ba, hori da azkenean. Oten zara han mugitzen da jendearekin, bolada batez, bilerak egiten dituzu, eta batez ere, ba, beraiek, beren eguneroko zerei, ba, nola altzen dieten, ba, lehenengo eskutik ezagutu, ez?
Ze irutzen da zegeiago Izaskun? Haiei egiten die, bisitatzen diren beste munduko borroka ezberdinei edo lurralde ezberdinei egiten die ekarpena edo guri egiten dugu ekarpen gehiago?
Ui, zaia, nik uste berdintxo ez, bi herriei egiten digula ekarpena, azkenean ez, guara joaten gara batez ere ikastera, ez, hori askotan, bueno, pues errepikatu izan dut, da, ez, guara ez goaz lezioak ematera, goaz bertako realitate eta borroketatik ikastera, ez, orduan ikustu dut guretzako kriston irakaspen prozesua dela, ez, baina haurentzako ere bai, ez, aldi berean, bueno, pues elkartuke hori ematen denean, ez, pues biok dugulako zer ikasi, ez, batak bestearen gandik, orduan, nik uste dut, eta gero ere, pues depende zen orako den, ez, esterako berdina segurazki Palestinan egingo duguna edo Palestinan ikusiko duguna eta bizituko duguna edo Venezuela batean bizituko genukena 2006an, ez? Orain, bueno, pues beste tesitura batean gaude, orduan beste eskema batean ere planteatuko liratezke brigada horiek ere, ez? Baina, bueno, nik uste dut bi herrialdeetako militantei egiten diela ekarpena, azken finean biek daukatelako zer ikusi eta zer ikasi, ez? Bueno, pues bakoitzaren gandik, ez? Pues etxera eta bere egunerokotasuneko militantzera eraman dezaken pues, praktika politiko hori, ez? Eta nik helena aipatzen nuen bezala niretzako baderaztasun horretan dago gakoa, ez? Eta bueno, nik uste dut hortan pues, biok dugula irabazteko, ez?
Ruben, berdin ikusten duzu? Nik argi ikusten dut nola bertaran brigadan joaten denak zenbat ikasten duen eta horrelet, baina duda sortzen zait, ea haiei ekarpena egiten diegun ere bai?
Ba, egonaldian proba besteik ez. Egonaldian gara badeti bestera eraman berri den euskaldun talde bat pues nulo egin ordutegiak adostu, bilerak eta beste, eta orduan bai, jakina ara joaten garenean, ba, gure herriaren berri ematen digula, eta kasu askotan ba, jakimina dute, ba, hemen zegozten ari dan, baina haiei egin altzaien ekarpena bueltan azten da batez ere, ba, hemen brigada batean joan den jendeak segitzen baldin badu lanean, elkartasun lana egiten, ba bueno, ezagutu dituen mugimendu herri eta abarrarekin, ba orduan bai. Eta horregatik, bueno, hor beti erabiltzen genituen lelo batzuk, ez dakit, abiz, internazionalista izateko guk beti defendetzen genuen, ba, lehenengo pausua Euskal Herria dala. Ez? Guk ere ikitzen baldin badugu herri solidarioago bat, hori da egin daiteken, bueno, askatzen goazen enean gehu, suposatzen da besteekin ere, ba, justuagoak eta solidarioagoak izango garela, eta hori da egin daitekeen zera internazionalista handiena, ez? Bestea da, ba, brigada askapena eta beste eragile internazionalista batzuen ba, idearioan usatu nahi genuen ideia, ez? Asistenzialismoa eta olako gauzako joatea hemendikara pentsatzen, bueno, ez da egite, lehen bagenuen erakusketa eder bat, brigadista tipologiarekin, brigadista aventureroa, brigadista samaritano, brigadista ezagizer, da,
bai, hori interesgarria iruditzen zait hori, da, egin duzun tipifikazio hori, eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, jake gaia atera dezun, nola ikusten zuen, ez dakit ezberdintasunik ikusten zuen, zein dira tipologia horiek, edo ze ezberdintasun dago brigadista izan, edo turismo pixka politizatu baten artean? Ruben, zuri galdetzen dizut,
Ba, bueno, bai, askotan entzun izan dut, herri katxonde ban, herri benetan, hori, turismo politikoa, eta bar, eta, bueno, nik esango nuke brigadista batzuen kasuan, igual, horrela izan dala. Baina, gero ulertzen duzu, ba, bakoitzaren bizitza da, bueltan dago dagoen bezala, ez? Eta, konpromisoa beti ezin da berdina izan, ez? Baina, alden enean, ba, herritarrek ulertu behar dute brigada batean doazenean, jakina hemengo eragilearentzat lana dala, baina gero han jende pila batek hartzen zaitu, besoak zabalik eta baditi bestera eta bar eta bar, eta, bueno, zu nor zara, ez? ba, alegin hori egiten bada, besteak beste da, zuk gero zerbait aportatu dezazun, ez? Kausa haman komun horretarako, nahi baduzu, o herri horren aldea, nahi duzun bezala, ez? Eta bai, batzuek onartu garra hartu izan dutela turismo politiko gisa.
Izaskun?
Bai, bai, ni guzti izadoz, ez? Nik uste dut, bueno, pues, brigadistari exigitu alzaion, ez? Minimoa dela, ba, kompromisoa, ez? Kompromisoa, bai, ez? Pues, hartu zaituen erakundarekiko izan hemengoa edo hangoa, ez? Eta bigarrena, lehen esan duguna, ez? O sea, hauek ez dira opor politikoak, ez dira ezoaz zure motxila hartu, no? De motxilero hippie edo analakoa, zuazoaz, bueno, pues bertara ikastera, eta batez ere Rubenek esaten zuen bezala, batez ere gerora ekartzera, ez? Ekartzera, pues, anikazitako esperientzia eta bueno, pues, eta bueno, egiteko modu ezberdin horiek, ez? Eta, bueno, pues, hori guztia gero, pues, nolabait, jendarteratzera, zure kolektibo, zure ikastetxe edo danalako inguru duan, ez? Pues bueno, bertan ikusi duzun hori, bat trasladatzera. Orduan, nik uste dut bai dela garrantzitsua eta askotan ez Rubenek aipatzen zuen bezala ez dela lortzen, ez? Ba brigadistek bueno, chip hori izan dezaten, ez? Eta benetan konpromiso hori gerora gauzatu dadin, ez? Orduan, bueno, nik uste dut bueno, Euskal Herrian ezagitzen bat 100 brigadista egon direnez, bai 70. hamarkadatik ona, ez? Eta nik uste dut, bueno, pues egia dela, ez? Orokorrean brigadistak ba hori pues bueno pues barakitela, ez? Gitxi gora bera zer dan, zer egitera doazen, beste el otro, baina nolazbait ez dugula lortzen, ez? Hein batean, bueno, pues konpromiso hori gero vuelta mantentzea, ez? Orduan, bueno, pues hor dago nik uste gakoetako bat, ez? Eta Rubenek esaten zuen bezala, internazionalista bezala Euskal Herria lehenengoko pausua da urratsa baldin bada, ez? Pues gu kanporagoa zenean, bueltako hori lantzea da dagokiguna, ez? Brigadista bezala. Bakoitza bere eremoan, eta alduen einean izan aldela tranquilamente iritzi artikulu bat idazten, kafen ez, ba pixkate azken astegoetan piztu den kanpaina honekin, ez, ba hor kolaboratzen Palestinako brigadista hori bezala, en fin, nik uste dut brigadistaren filosofia bera, behin brigadatan joaten zarela ez dela inoiz amaitzen, ez, eta beti gelditzen zaizula ziztada hori horrez, eta eta bueno, batez ere, bueno, pues bizitatu zuen herrialde horrekiko baduzula sentsibilizazio minimo bat, orduan ke menos, ez? Bueno, pues pues alduzun neina zure aletxoare jartzea borroka horren alde, ez? Zakit.
Ez, eta borroka horren ziztada gero mantentzean agian egongo da gakoalen hau turismo politikoa eta aipatzen genuen horretan, agian lotura dauka horrek, batzutan entzuten diren kritika batzuekin, ba izan gure privilegioetatik, gure aukeretatik gobazela beste lekuetara, gure txuritasun hori oso azalean, oso agerian gelditzen dela horrelako kasuetan ez dakit zer esango zeinaketen horrelako kritika gero formetan edo bakoitzak ze sentimentutatik egiten duen hor dago gakoa Ruben.
Ba, hau komplexoa da, baina maita berdina Kataluniara, paisos katalanzera joatea, eta joatea Latinoamerikako herri batera, edo Palestinara, edo Kurdistanera. Bai, hori ni adibidez asko zamatzen nagoen zerbait da, ez? Eta gaina gero eta jasangaitzagoa egiten zait privilegio horietatik bidaiatzea naizta brigada batean izan. Bo, ni aspaldi joan nintzen eta bai, eta horregatik nik uste egiten dala are ezagitan errua ozama hori, baina zu ara joaten zara eta kasu askotan beraiekona ezin dira etorri. Ez, haietako oren bat etortzen da noizean behin, baina ez goako brigadak eta urtero eta bar, ez? Eta orduan ba zer gutxiago kasu horietan, ba bueno, herri aleia, ostra, ja azkena da, ez? Zure sofatik altzatzen zara, joaten zara brigadatea, moltatzen zara, bueno, sofarena zera da, ez? Baina ba jakina daukagula lehen izaskunek esan duena, ez? Ba bakoitza daukagu gure bizitza hemen, bizigaren bezala eta vale, ados. Baina horrela ezin da izan. Hori noizea hemen gertatuko da, baina hori horrela ezin da izan. Osea, ezin da brigada bat egin, hango gauza batzuk ezagutu, ba errollo politikoa, ez dakiz zer eta beste ona etorri eta berdintzu segi. Hori ez da.
Ez, aldaketa bat ekarri behar duen esperientzia da izan beharko litzateke. Eta izaskun, nahi nizun galdetu beste elementu bat sartu, nahi aipatu duzu 70ko hamarkadatik daudela egiten brigada ezberdinak, hainbat ehundaka pertsona, ehundaka euskaldun joan direla.
Milaka
esango duen, milaka euskaldun joan direla.
Bai. Egon dira urte batzuk ia 200 lagun joan direna brigadetan.
Hostia. Vale, markatu, enun gutxi etxin nahi brigaden pixua, milaka eta milaka euskaldun joan dira 70ko hamarkadatik munduko borroka ezberdinak ezagutzera, baina galdetu nahi nizuen ze eragin uste duzuen izan duela Euskal Herriko fase politikoaren edo borroka fasearen aldaketa honek. Ez dakit zentzua, ez dakit galdu edo bintzat aldatzen den izaskun Euskal Herriko gatazkak izan duen milakaren ondorioz.
Ez, inundik inora ere ez, osea, Euskal Herriko gatazka politikoak bere horretan jarraitzen du, ez? Bueno, pues argi dago, bueno, pues herri zapaldua izaten jarraitzen dugula, preso politikoak izaten jarraitzen dugu, osea, nazio ikuspegiaren aldetik behintzat, bere, osea, gatazkak hor jarraitzen du. Bestetik, gatazka sozialari edo, bueno, ez, azkenean gure egunerokotasunean, hemen sozialismoan bizi ez garen einean, ez, eta kapitalismo betean, eta patriarkatuaren, ez, bueno, pues epizentuan ere bizi garen Euskal Herri honetan, ez, coño, pues nik uste dut brigadetan asko dugula ikasteko, batez ere pues herribotearen ikuspegitik, bueno, pues feminismoaren antolakuntza, ez? Bestelako herrietan nola egiten den, autodefentsa feminista nola garatzen duten komunitate eta herrialde ezberdinetan ikusteko. Orduan, inundik inora ere fase politiko baten amaierak ez du esan nahi, ez? Brigadek ja gaur egun zentzurik ez dutenik, ez? Nik uste dut brigadak herramienta politiko bat direla gure egunerokotasunean borrokarekin jarraitzeko, eta elementu ezberdinak inkluso, ez, ba momentu honetan agian bueno, pues nora ez bat egon daiteken momentu honetan, pues herramienta horiek, ba, inoiz baino garrantzitsuagoak dira, ez? Pues bueno, pues pixkat, bueno, pues ikusteko nundik segi, nola egin, beste lo otro, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, inundik inora ere ez direla prescindibleak, eta nik uste dut jarraitzen duela, ba, Euskal Askapen prozesu edo borroka honekiko, ba, kriston ekarpena izaten, ez, brigada politikoak berak.
Bai, ez nuen esan nahi, ez, entzua galtzen duenik, baina Ruben ez dakit zuri iruditzen zaizun, oze aldaketa egon dira Euskal Herriko fase politikoaren aldaketaren ondorioz?
Haze galdera,
Barkatu.
Pues jakina gauza batzuk asko aldatu direla, eta bueno, Euskal Herrian eta ez bakarrik Euskal Herrian, izango nuke mugimendu internazionalista modernoa gehien bat aktibatu zen Nicaragua eta orokorrean Ertamerikako hainbat borrokekin, Kubarekin, Palestinarekin, orduan hitz egiten nahi gara, piztu zala elkartasun internazionalista, borroka antiimperialistak eta askotan gerriak zeuden oari ziren herrietan eta herrien artean. Eta hori aldatzen, o gerriek borroka armatua egiteari utzi ala, ba, adibidez, brigada batzuk ere desagertu ziren. Osea, garai batean joaten ziren gehien bat Nikaraguara, Guatemalara eta bueno, Kuba beti, ez? Baina eta gero pizkanaka aldatu zen. Gero brigada horiek egiteari utzi zitzaion, jakina egongo zirela arrazoiak egiteko eta jakina egongo zirela beharrak eta hango batzuek borroka egingo zuten bestera batera, beste batzuk auskalo, bueno, hilda ere geratu ziren asko, eta bares, baina, ba, bueno, mugimendu internazionalistan izan du pisu bat horrek, ez? Gero, Euskal Herrian, ba, 2010-etik ona, enbezartuko, baina bai aldatu da, eta nik uste dut, denok imaginarioan dugula, ba, lehen txostenetan joaten zinen hemendik eta behitu, pues, hau da egoera gure herrian, eta pin, eta pan, eta hori da, ez? Eta orain, ba ezberdina da, kontakizuna ezberdina da. Eta nik uste dut, alde horretatik, igual kanpoko jende asko dago pentsatzen, baina Euskal Herrian zerbait egiten ari da, edo ez? Jakina joan alzara, joder, pues dago, azte izen okupazioa, ez dakiz, rabete, eta presoak hor daude, eta mugimendu feminista hau, eta beste, osea, jakina baudela gauzak, ez? Baina, bueno, nik uste dut, bestea ere hor dagoela, eta izan da mugimendu internazionalistan, ba, gauza bat, brigada asko, eta mugimendu asko, eta elkarre ezagutza asko egituratu dituena, ez? Eta, bueno.
Baina aldaketa hartuko dugu ere Izaskunek esaten zuena, oraindik ere beharra badagoela eta ezagutzeko beste munduko beste burrukak ere ona zer ekarri dezakegun eta ze ikasi dezakegun munduko beste borroketatik. Amaitu behar dugu hemen tertulia, baina Izaskun, utziko dizut orain propaganda bizkat egiteko aukera, aurtengo brigadak ere ja gertu daudelako eta konbidatu ezazu jendea brigadetan parte hartzera.
Bueno, ba, esan bezala, niretzako, ez, eta, azkenean, bizi beharreko esperientzia da, ez, justo gainera urten bizi elkartasun internazionalista da, ez, ba, Askapenaren brigadetako baleloa, ez, azkenean, bizipenetatik ere egiten dugulako, ez, ba, gurekin bide politikoa, ez, orduan, animatzea jente guztia parte hartzera, esan bezala, ba, kriston esperientzia delako, ez arete da mutuko, ez, eta berdin du gainera ere bizitzako zen momentutan egiten den, ez, osea, evidentemente bakoitzak ondo gomar du bere buruarekin eta hori guztia, ez? Baina esan nahi dut, berdin du 20 urte izan, 30 edo 60 urte izan, beti egingo digula kriston ekarpena horrelako esperientzia batek, ez? Eta nik uste dut, gonbidatzea besterik ez aigula gelditzen, ez? Eta horretarako, badakizuen non apuntatu, brigadak@askapena.eus, elbidean, eta hixe, apirilaren 19 arte dago zabalik, tartea izena emateko, Así que hori behintzat, formazio prozesu gisa baldin bada ere, eman izena eta animatu.
Beharra badago eta oraindik ere, eskerrik asko Izaskun, eskerrik asko Ruben, da hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara. Mila esker.
Pasando a mí,
bueno,
este
soy.
Agur.
Agur.